Cat, whoa, 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 what's new, pussycat? Whoa, 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 pussycat, pussycat, I love you, yes, I do. Byrjum þetta. Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rós, JPT og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast.
Þú ert að hlusta á 70 mínútur. Stundum erum við styttri en 70 mínútur en sjaldast lengri. Allt sem fram kemur í þessu podcasti án ábyrgðar allra sem að podcastinu koma. Þú sem hlustandi gerenda með ykkur í öllu sem fram kemur hér. Góða skemmtun.
Jú, á getur hlutandi, takk fyrir að stillin á 70 mínútur podcast. Mættir aftur eftir,
Já, við tókum viku frí
að það. Það var annars smá við þurfum að geta fara nánar út í það. Brása ekki það innilega sem skiptir mestu máli í öllu saman en við sýtum hér til að ræða fréttir vikunar sem var og eftir sem áður þá berum við ekki neina ábyrgð á því sem við segjum og hvað á.
Hvað, kom eitthvað fyrir því? Ekki alltaf góður.
Klifti heljumlur.
Herðu, já, það rétt. Við tókum viku frí. Það nú ekki góð einu. Ég, Ég fylgdi góðum nágrána og vin til grafar
Já.
á miðvikudaginn fyrir viku síðan og þetta eiginlega alveg ótrúlegt. Ég hef kvatt alla karlmenn og þið ættu að gera það hlustundu góðir. Séði karlmenn eða eigiði maka, ef þið bræður, ef þið sinni, ef þið feður, ef þið afa. Hvetið alla í ristilskoðum. Þetta minna máliði haldið. Og það algjörlega út í hött að hlusta á karlmenn segjast ekki vilja fara til læknis og tjekka á hlutunum, það sé allt í lægja með þá
að því bara
og svo bara bing, kemur stóridómur gerið þið það og hvetið alla í kringum ykkur til þess að skipið þeim að gera þetta
já, virkilega auðvitað, sorglegt, leiðilegt
Já, þetta það
vera að ræða þetta undir einhverju trúðslagi hérna
Nei, nei, þetta ekki trúðslag, þetta bara stemningslag og það stemning að fara ristinskoðuna, þetta ekki finnismál og bara hætti þessu væli og geri það sem ykkur ber að gera Þannig eru opnunar orð þessa þáttar í Hugi Halldórsson En við eigum eftir að stinga á mörg kýli og eins og þú komst inn á í upphafi að þá berum við enga ábyrgð á því og hvað þá kostendur okkar sem eru einfaldlega með þann titill að vera bestu kostendur í heimi. Vil ég nú nefna að það eru breytingar núna hjá Renta Party. Þeir eru breytingar, þeir eru að bjóða upp á nýjungar og eru alltaf að stækka úrvalið sem þeir eru að bjóða upp á og þeir eiga núna eitthvað sem heitir minirent.is. Það þetta að svona leigja alls konar hluti tengda barnafólkinu. Þetta leigja kerrur, barnastóla, kerrutöskur, upplásanlega ferðapúða fyrir flugið og burðapók og alls konar dót fyrir ungbönd sem mjög áhugavert og skemmtilegt
Já, þetta eitthvað sem að ég getur heldur betur nýtt mér vel
Hugsaði sko, nú hef ég þrjúbönd og hérna við náðum nú að nýta allavega kerrurnar kerruna alltaf
Við vorum með þrjár kerrur fyrir fjögurbönd
Já, ég held að ég hef náðum að nýta eina kerrur fyrir öll, ég geti verið að fara með fleipur Neini, við keftum aðra kerrur, allavega Vagni náðum við að nota hérna svefnvagnin, skiljum það vagn og kerru og ferðakerru og allt þetta dót en hugsaði hvað oft það þannig fólk eignast börn, sitt fyrsta barn og það hugsaði bara, nei, ég ætla ekki sko ekki nota, ég ætla ekki svona eigið og leggja rosa metnað í að eiga alla hluti nýja og fína
Já.
Sem að skilur alveg en svo náttúrulega bara eru þeir nánast ónotaðir þegar þeir eru hættir að vera notaðir
bara á barni þrjú ertu búin að átta á því sko, að það algjör óþörf að vera alltaf að kaupa nýja kerru sko. Þrjú
þannig að þetta snilda laust þeir eru að tappa þarna inn í ákveðna laust sem að, hérna, sem að spennandi síðan eru þeir alltaf með alls náluti þeir eru með Nintendo 12 núna, Switch og Playstation 12 sem þetta að leiga, þannig að það margt mjög áhugavertin á rentaparty.is frábær kostandi síðan skulum við ekki gleyma Ísorku það er hleðsluparty út allan borg og alla borg og allan bí
já, ég meina þeir eru ný hraðhleðsla hjá kjörbúðinni og seyðis fyrir það viðbót og blöndósi það Borganes ólís í Borganesi og Vík í Mýrdal og fjölbýlishúsin eru á fullu og hvað, það engin annar
Mér finnst þess að þeir séu einir að taka slægin og hérna, hlaða á bílan allar hringin og eitthvað
Þeir eru líka ornist
Það gerir fólki í sumar á Teslun Það verður að komast út á land
Já, það getur náttúrulega hlaðað hjá Ísorku sko.
Það fátt verðin að þurfa að íta bílnum upp fjarnarheðina ef þú ert að segja þessir í Ramóstans
Já, þú bara getur hlaðað bílnum bara með Ísorku appinu og Það bara minnstu mál í Evrópu og sækja það app.
Já.
Þannig að Ísorska.
Þeir eru að standa sig.
Gerir betur.
Þeir eru að standa
sig. Gerir
betur. Það bara þannig. Rósi biti, það eru droparnir sem að...
Já.
Þeir megi ekki segja að þú megi setja það undir tunguna. Það mjög gott að setja það undir tunguna. Þetta selt sem í rauninni svona húðkrem.
Já.
En það betra að setja það undir tunguna. Þú vilt sofa ljúft og minka bólgur og hafa það næs, sko.
Minka stress.
Já, minka stress.
Nú þetta svona stress í svona.
Já.
Sem fólk svona á milli þess að það sé páskahrett og páskar og snjór og vindur
sem ferma
og, já, og ferma
og alls stress
ég segi bara hvað
minnir
minka stress
já, og þeir eru líka komið með krem
já.
Þannig að kíkjaðu þetta inn á rosibd.is gleymum nú ekki netto
ó nei,
nei.
Ó, nei.
Það ég get sagt okkur það netto núna að bjóða og tala ódýristu páskaegg á landinu því að þú færð aukin afslátt í gegnum appið þitt í hérna á netto þegar þú verslar, notar samkjömsappið þá færðu auka afslátt þannig að þetta ódýristu páskaegginn
ef
þú tekur það sem þú færð endurgreitt við kaupin þannig að það algjör snillt og eins og við höfum sagt hér alveg frá upphafi þessa þáttar að ef þú ert ekki komið með samkjömsappið þá ertu bara að tapa peningum það bara svo einfalt
þú
verslarar, færðu endurgreitt tilbaka Eina búið sem býður upp á þetta
Já, ekki nú með það, þá oft 30-40% afstóttur af alls konar
Já,
í appinu,
svo kemur ja. Páska, app, dagatal og alls konar svona spennandi hlutir
Já.
Sem í gangi Þannig að þið ættu að sjálfsögðu að vera löngu komið með þetta og kaupa ykkur ódýristu páska ekki Það bara þannig
Akkurat, talandi um páska, talandi um egg Nói Sirius Okkar hinn eini sanni, Nói Sirius Ég tók 200 gramma nóakropp bóka í gær og skildan þetta í regnum. Ég var með partí svona hérna, fyrir mig, strákurinn minn var...
Já, þú varst með einhverstanga á mig fyrir sjálfum
þig? Já, með einhverstanga á mig fyrir sjálfum þig. Strákurinn minn var hérna, vann stóru upplistarkeppina og ég ákað að trýta mig sem velun fyrir hans hönd með 200 grömmum á nóakroppi. Good old nóakroppi. Svo reyndar var íspartí líka hérna, heima hjá mamma, svo ég trýtlaði yfir og kíkti í smá heimsókn og fekk ís. En þá var ég búið með 200 gramma nógkrupið.
Já, já, þá var nammeta að gera á þriðjudegi, bara tekið síðan.
Já, já, já.
Herður, svo ætti ég óskaði til hammingju, þú ert mannstemaður til hammingju með sigurinn á Liverpool á sunnudaginn.
Svona glerma að gleiminn alveg rétt.
Ég svo með engar ágjur að því, persi, ég var ágjur að ég tapaði 50 evrum á kúlbett á þessu, ég tapaði 50 evrum, það það sem ég svektur yfir. Skýt sem hann leik á en já, ég tapaði 50
evrum. Nú, ég þarf ekki meir, þetta svona alv ég þarf ekki meir, við náttúrulega erum að spila við ykkur hvað, 7. apríl
Já.
Þann merka dag
en þetta var samt merkilegu leikur, það voru gerð 7 mörk í þessu leik eins og í 7-0 leiknum
já.
Og einhvern veginn manni meir eftir þeim leik manstu
ekki líka þegar vorum að spila þannig 1974, manstu eftir því og manstu þegar leikur var þannig 98
þetta var ekki lengra síðan en að Ten Hag var nú að stýra lið
þannig
að 7 virðist vera ég ætla að skýra Ten Hag 7 Hag, hann heitir 7 Hag í dag því að 7 virðist vera svona þema hjá og eitt þema er náttúrulega sögulegt, en við viljum ekki fara meira við það þetta var bara frábært til hamingjum en að segja, ég samgleðst ykkur
núinu, lífið er núna og
samgleðst ykkur, eru við sjötta sendið dildinni en ég samgleðst ykkur
sjötta
sendið dildinni og þetta var mjög áhuga
þetta var gaman, ég var í fermingu gætt svona bytti í tungunum og fagnað
fagnað ekki alveg bara í
bara horfa með Halldóri Smára þannig að hann áttara há
mjög skemmtileg fermingu
það já, bara kökur og kaffi og spjalla við liðið og horfa leikinn í liðinni
herðu, stóra frétt dagsins
já, og ætlum bara að beinti það
já,
og
fyrir bara að beinti stóra frétt dagsins
við erum búin að þýlja upp allir kostnundur já, það er rétt
já, ég hérna Ég búin að finna minn frambjóðanda í fórsetarunni.
Herðu, ertu búin að finna hann?
Baldur og Félix. Félix.
Eru þeir saman?
Já.
Þeir
segja það sko.
Getur orðið báðir fórsetar?
Nei.
Nei,
hann segir hérna, Baldur, hann segir Já. Við erum í raun að bjóða okkur fram saman. Við erum að bjóða okkur fram sameinlega þessum verkefnum því að við höfum tekist henni á við öll okkar verkefni í lífinu. En það það getur skrítið því að forsetar gegnum tíðina hafa nýtt krafta forseta frúnar vel. Þannig að hérna, þannig að Felix væri í tengilega séð sko fyrsti forseta maður.
Forseta herra.
Herra.
Já,
forseta.
Myndir það heita það? Að hvernig má hann ekki bara heita forseta? Nei, frú.
Nei,
hann er maður.
Þannig að þetta er sko... hann er fórseta herra sem hefur ekki gerst og, og málið það sko að, að nú, nú Við, Halla, ég, ég fíla höllu, ég bara þekkja höllu bara hún, hún var starfsmannastjóri minn viðst útarsfélun og réði mig inn í, í stöðu tvöðu gamla
þú ert ekki að kjósa hana
Nei, sko, hún frábær
Já, en...
en mér finnst einfallega Baldur og Felix konceptið of gott til þess að kjósa það ekki
okay.
skilur
er
Þetta er svolítið eins og að vera með nógrop og vera svo með hvíta nógropið
Ó, með?
Veist, það því ekki að nógrop sé lélegt eða vont þegar þú vill hvíta nógropið
Er það að tala um að blanda nógropinu saman mennilegt nógropið hvít? Erðu, ég að fara
Nei, ég þarf bara hvít, sko
Ég er að fara að blanda þessu saman Taka einas rísa lúku Ó,
já Talaðu það bara við, við veginn, því að nú ertu að ræða Baldur okay. og Felix.
Sko, að hverju erum að tala það núna bara
20. mars? Þeir voru í fréttum í dag, hann var að tilkynna í dag.
Hvernig þessi kostninga, hvað þetta ræða þetta núna?
Júní, þetta bara áhuga að vera vinkið til þetta.
Aj, okay.
Og sko, það sem meira sko, að, að hann sagði þarna, sem að mér finnst líka öflugt, og er að hann sagði sko, þetta ábyrgðarstaða, og ef að þingi gleymi sér, að þá þarf að vera öryggisventið fyrir þjóðuna sem að ég sammála, það segir hann, hann hann tilbúin í að beita neitunarvaldinu ef eitthvað absúrt gerist
og, eins og orkupakki fjögur
nei, ef við segjum bara eins og hvað, það gerist ekki neitt málið það, við verum bara að sjá það í löndunum í kringum okkur, það fullt að skrýtnum hlutum að gerast og þeir einhvern veginn ná fram að ganga þú veist, út með öfga hægri flokka koma upp í Fraklandi og, og í Miðeuröpu út með
já.
Actually bara Donald Trump mögulega koma tilbaka
Já, hann vinnur alltaf
Ég meina, það bara mjög gott að vita að það sé allavega bæði lífsglæði menn alltaf þeir eru mjög skemmtilegir en leið eða stjórnmálaprófessor sem a,
okay.
er svona, held ég, jarðbundin og jarðtengdur samfélag
hann er það alveg líka, sko, það sem ég held að vera erfitt með þess að fórsetakostningar sem snúast er bara, þetta náttúrulega bara persónukjör Það geta allir sagt það sama að því að fosseta embætið mjög takmarkað og getur ekki sagt að ég mun koma með, með íspjörn í ústýragarðinn og þetta svo takmarkað
Ég held að allir... það fara eftir því hvernig fossetin gerir það. Fosseta embætið hefur sýnt sig að það hefur verið eins og Vigdís Finnbogadóttir sem tók íslensku tunguna algjörlega föstumtökum og barna sáttmálan og börn
mættur hún taka þetta fyrir myndar
áttur og náttúruvernd, hún tók þessi þrjá hluti og þannig hún að gera það 1980 hún var á undan sinni samtíð
Land.
Já. Og síðan ertu með Ólaf Ragnar sem að var svona stjórnmálulega umdeildur en heldur betur var góður haukur í hornu þegar hrunið kom hérna og hvernig
en
hann
stóð í lagt lögunum, að hverju gera það?
Herri byttið nú við, sem var bara líðræði það var bara mjög skynsulegt hjá honum
Er það, var góðsum fjölmjöðlegin, ég held ekki
Nei, nei, þeir voru átt að þröngva þeim í gegn og hann stoppaði þau
Já,
já síðan stoppaði hann líka Æsef eitt pakkan sem hefði múlbundið þessa þjóð
en
í þrældóm Evrópu
til
jarðaði Hartog, jarðaði það og það engin betur enskumælandi Íslendingur til heldur en Ólafur Ragnar Grímsson og með hans gáður, þá einfaldlega held hann upp í merki mísku þjóðarinnar engin betri þeirri stuð
Nei, sko, ekki don't get me wrong, ég alveg á Baldur og Felix Ragnar
Ég held að Baldur sé svona blanda af Ólafur Ragnari og Guðna Þetta sé svona blanda Guðni, hann ekki harður stjórnmálamaður eins og Ólafur Og hann svona mildu lífsglæður góðum
að
eins og
Guðni bara búin að vera að mæta með buffið að sækja krakkana sína á tíu ára gömlum bíl
Hann hefur verið að leggja lýðheilsu svolítið Já, hann hefur talað um lýðheilsu
Lítið gert svona þannig sko, veist, lítið áberðan er flottur forseti sko Hann hefði allan daginn fengið endurkjör hefði, hérna
Hann er bara alþýðilegur.
Já, hann er mjög alþýð, hann er svona neutral, hann er sviss.
Það þarf ekkert mikið hæfileika að vera alþýðilegur, það bara...
Nei, ég þess nýr að segja að þetta fórseta embættið er svo takmarkað. Það að segja að allir frambjáttur getur basically sagt það sama.
Nei, sko...
Jú, þetta getur allir geta sagt bara ég mun beita neittunarvaldunum.
Já,
frambjáttur
geta sagt það sama.
Nei,
það mun ekki allir segja það.
Nei.
Það kannski hlutverkið hans þegar á reynd í COVID að fara ekki aðeins inn og stappa meira stál í þjóðuna og vera svona einhvern
veginn
sammenningatáknir okay. í þessu og hérna Já, ég hefði vilja sjá það aðeins meira glitt í það.
Voru bara ekki nógu margir einhvern veginn að gera sér breiðan í þessu. Var ekki einhvern veginn bara þríeyki með þetta mál. Þurfti fossitinn eitthvað. Stappaði hann ekki okkur stálinn í áramóta ávarpinu sínu og 17. júni ávarpinu. Hann stappaði hann í okkur stálinn. Hann var ekki,
ekki það ég ætla að gagna hann svona var,
nei,
hann var svona
nei.
Bara fýtt bara, veist.
Já, hann var bara aðna.
Hann verður ekkit eftirminnilegu fossiti, sko.
Nei, að því hann var bara aðna.
Eftir 100 ár verður saga guðna ekkit, hún verður ekkit margablasiður í fossitasöfunni, sko.
Nei, nei.
Vigdís verður stór, það sem aðver, Ólafur Ragnar verður stór.
Ja, hann alltaf var í 20 ár, sko.
Já, já, og tókst á við mál.
Já, já,
já, já. Já, hann tókst á við mál. Og hérna, þannig að sko, guðni TH fer goes down as fórsetið með buffið, sko.
Já, því miður fyrir hann, sko, en hann stóð sig.
Og í sokkunum, skilur, skröldið sokkar og
stóð sig samt vel, sko.
Góðu maður, skilur.
Aktífur,
alþýlegur.
Já, alþýlegur og mætti og alls konar viðbyrjum. Já, mættur á stóru uppistarkeppinni á sinni mínum og afhendi hann einhver velun og við fengum mynd hann með honum og Braga Valdimar og...
Já. Ég segi það, sko, Ná, já, en mér finnst þetta koncept, mér finnst þetta koncept Baldur og Felix.
Okay.
Mér það bara, það bara keift
En að hverju varstu að segja eftir að það ætti að kjósa þá umfram höllu Þetta verðist nú vera svona einu, tveir kandidatnir sem að muni fá
Svo kannski það líka sko Það svona einhvern veginn knýjandi svona umræðum það að það ég að vera Halla kona ég að vera næsti fórseti, komið tíma aftur að konu eitthvað svona, eins og svona kynja umræðan Ég finnst einhvern veginn Baldur og Félix fyrir að millilending í þeirri umræði já, já. Svona, já, veist, Ég held að allir sem vilja kjósa höllu og segjum að Baldur og Felix vinni, ég held að stuðningsmenn höllu munum meira sætta sig við að Baldur og Felix séu komnir í basistari.
Heldur en einhver annar.
Heldur en stuðningsmenn Baldur og Felix að halla sig komin í fórstari. Skilu, ég held að verði meiri þjóðasátt þá tvo á bestastuðum.
Já,
sko. Mér stafir svo gekk, og nota bara þetta heimsviðburður. Það var engin þjóðhöfðing í heiminum verið samkýrðum.
Ha?
Já.
Nei,
þjóðhöfðingi, engin.
Það ekki.
Það búið að vera fósetti þingsins í Bretlandi og við hefur fósetti sráðara.
Engin fósetti líðveldis.
Engin þjóðhöfðingi, mikið að þjóðhöfðingi. Engin þjóðhöfðingi í heiminum. Þannig að við erum þá aftur sem land að brjótast blað. Og það verður frétt í Times Magazine og Newsweek og öllum blöðum í heiminum ef Baldur vinnur. Skilur, það verður ekki ef Halla vinnur. Og þá spurningin, erum við að kjósa fórseti að einhver PR? Mér finnst þetta líka að vera hluta því. Fórseti á að kynna land og þjóð og mér finnst við gefa svolítið þau skilabóð út á við til heimsbyggðarinnar. Ísland bara framúskarandi land þar sem að við gerum ekki greina minna fólki hvort að það, hvernig kynlífi það kýsa, úst, hvaða kynning það skilur. Og hérna, mér það kúl.
Já, já, menn við erum líperal
þjóð. Það gott marketing fyrir Ísland og Íslandsstofa að supporta þetta.
Já, ég var snúum að þeir fara að blanda sér í þetta. Og,
miklu betri kynning heldur en...
Já, þetta snýst nú ekkit endilega það, ég var nú alveg að fara að stoppa þarna, sko, snýst ekkit það eitthvað að fá eitthvað viðtal við Baldur í Times, sko.
Já, sko, mér finnst fórsetir er fulltrúið þjóðarinnar
já, já.
Og það að senda þennan mann sem þá fyrsti samkynneði þjóðhöfðingi í heiminum á erlenda ráðstefnur eða á erlenda grundu mér finnst það bara góðu alltaf, fánaberi umburðalindis og einmitt lýðræðis
ímyndar alltaf fordómana samt, það er ennþá bullandi fordómana
það er akkurat, hvernig vinnur þú þá? Killum við kindness sínum bara hey, við erum umburðalind og lýðræðið hér virkar
alltaf
og mér finnst það svona klárlega hluti að fórsetembættinu að sína sína af sig góðan þokka og góð skilabúti í heimi
spurjum að lengslokum
þetta verður mjög spennandi
já.
En það klárt mál, eins og staðan núna þá verður þetta hérna
milli þær að tekja, hvað Kata Jakk og Jóngnar og þetta fólk sem búið að vera svona gera þessu svona hósu sína grænar fyrir þessu embætti
hún ekkert að fara fram
eða ekki, hvenær fresturinn?
Sko, ef hún færi fram
Þá náttúrulega setur hún allt hérna ekki.
Nei, ég meina, þá hún basically að sprengja þessa ríkistjótt sem átti náttúrulega að vera að sprungi fyrir lengu og hún að yfirgefa sækvæti skip sem með vinstirgrænir.
Já, já.
Og aftur að flýja vandamáli, sko, sem ég finnst það að verið þema þessara ríkistjóttna við tvö kjörtíðabil, sko.
Flýja vandamáli?
Já, já.
Ok, og sérst þetta vandamáli?
Já, já, bara annars vegar COVID, flúðu það, hengdu þá ábyrði allá því ekki, svo kemur hérna efnaðis ástand og hérna þau segja bara að Seðlabanki byrja ábyrði á þessu
sem
að
það er alls ekki.
Nei, nei.
Akkur ekki?
Að því að ríkið hefur ekki tekið til í sínu málum, hef ég heldur svona.
Já, já.
Það eru þeir sem þurfa að taka til í sínu málum, langstæsti þátturinn í efnaðiskerfi í Íslands er ríkið og þeir eru ekki tekið eitt til.
Nei, þú veist, jú, það
var tekið Hvað þetta bara að selja baka svilum ekki hérna? Ég þólið ekki, sko
Nei, þú þólið ekki Nei. Taland um ríki þá var nú svolítið stórfrétt já, bara í vikunni að það var að landsbankin og banki og okkar allra hafði keift tryggingafélag fyrir tæplega 30 miljardar króna og maður spyr sig og
Maður smyr sig,
eiginlega. Maður eiginlega bara smyr sig.
Maður smyr sig.
Fyrsta lagi, hver á þessu hugmynd? Og í öðru lagi, að því við höfum nú verið með misgáulegar hugmyndir í þessu podcasti hérna. Hver á þessu hugmynd? Og hver bara...
Sko, ég bara skil ekki alveg þetta tvist, sko. Ég vann í landsbankanum.
Já.
Og einu sinni átti landsbankin vís. Seldu vís... og síðan átti landsbankin vörð, seldu vörð og nú eru að fara að kaupa TM og maður velti fyrir sig bara hvað, veist ok, hérna kvika kannski smá andræða með allt saman og það að kaupa TM
á
sem
þessum,
að markaði
á þessum tíma líka
sem að markaði, sko, ég held að sé verið að reyna að berga hlutabriða markaðanum, hreinlega Reynt út sann.
Nei.
Lífir í sjóðan eiga 52% allar hlutabréfa á hlutabréfa.
Jú, við erum svo sem færi ekki
eitthvað. Já, og það ekki hægt að losa þú út úr þessu. Sko, þú veist, hérna, hlutabréfa markaðurinn á Íslandi náttúrulega bara fucking joke. Hann er brandari. Nei, sko, hann er brandari.
Já, já.
Það bara nefna atriði í sögu þjóðar. Það kviknaði hérna í geimslu.com í Hafnarfirði. Björgur Halldórsson tapaði einhverjum plötum og memorabilia og áður en menn vissu hvaða tryggingafélag tryggði þessar geimslu sem að brunnu þarna, sem voru kannski 20 eða eitthvað. Það bara fjallu öll tryggingafélagin á markaði. Þá gæti að, nei, þetta var hérna, ég maður ekki hvað var, TM eða eitthvað. Þá svo, ok, þá löguðu hins í, bara, og þegar tryggingafélagin lækki verðið á markaði, þá lækka bara öll fyrirtæki á markaði. Af því það eiga allir kross í hverjum og hinum. Hvað ruglir
þetta? Þetta ekkit frábrugðið því sem við sjáum út í heimi. Minna, allir stærstu eigendur, stærstu félaga í hérna, hlutabréfamarkaðanum í Bandaríkjunum. En nú bara ég eigum
svona aðeins. Þetta bara alls ekki
rétt. Jú, jú, þetta nú meira að minna svona
aðeins. Þú verður átt á því.
Sem eiga stærstu.
Hvernig á?
Blakkur okkar á þetta allt saman nánast.
Sko. Já, betur, hvernig á TM að auka afkomu sína á næstari?
Við höfum farið gegnum það, því að hækka eða gjöld.
Þeir selja ekki tryggingar erlendis, þeir eru ekki með nýtt markaðsvæði sem heitir færiðar.
Nei,
að því að vera með íslenska krónu. Þannig að þeir basically eru að skipta niður kökunni í íslenska markaðnum. Og veistu, ég veit alveg hvernig þetta þarna innan þeirra hjá þeim. Þeir missa kannski 40 viðskiptavinn í dag og sækja aðra 30 og svo sækja 30 á morgun og missa 20 og þetta svona inn og út. Þú ferð frá vís yfir í TM, einhver frá TM yfir í vís og blablabla, skilur og kakan ekkert að stækka.
Stækkar ekki
neitt. Nei. Þannig að þeir geta heldur ekki sagt, já, við ætlum að vera með minna tjónum á þessu ári. Þeir geta það ekki, því að tjónin er ófyrirsjáanlegu þáttur og þú getur ekki sagt til
þeir það. Geta selt þér kata,
þeir geta hækkað verðið á tryggingu. Það er þess að þeir geta gert.
Selja drast, þeir geta selt þér kattatryggingu, hundatryggingu, hjólatryggingu,
bátatryggingu. Þetta er peanuts.
Nein, safnast saman.
Þeir geta hækkað auðgjöldin og þetta hafa þau tryggingafélögin gert.
Já, alltaf.
Hækka og hækka og hækka til þess að halda verðmætu sín inn á hlutabréfamarkaði og við setjum uppi almenningur með hæstu auðgjöld trygginga í öllum heiminum.
Og hver heldur að eigi svo
trygging? Í öllum
heiminum. Og hver heldur að svo eigi tryggingafélögin?
Ha?
Hver heldur að það eigi
Lífeyrissjóður, við fólkið í landinu. Þetta er að segja, þetta er bara, þetta er brandari.
Já, já.
Og hugsaðu að trygginga, ef að lífeyrissjóðurnir, ef það kemur núna bara svona einhver reglugerð hjá einhverjum hérna, klikkuðu, svo myndir segja bara, heyrðu, lífeyrissjóðurnir með ekki eiga hlutabréf og hlutabréfamarkaði.
Þá myndir Baldur stoppa.
Þá er engin kaupandi, þá er engin kaupandi á bréf lífeyrissjóðuna. Og þá myndi markaðun hrynja fyrir hádegi á morgun.
Útlendingar myndu kaupið það. Erlendi sjóður, jú, sem
ég. Jú, þá er það.
Já,
standa þeir ekki bara í röðum hérna að kaupa í Arionbanka svo var búið að halda og engin kom.
Jú, þeir kom og fóru
reyndar. Men það engin að sýsla með þessa krónu og en að matador pening sem við tyggjumst hérna að elska. Það engin að sýsla með þetta. Það engum sem dettur í huga í viðskiptum á Íslandi nema einhver innherja maður sem að þekki vel til.
Já, ég sagði ekki bankastjóri Arion í Chess After Dark að íslenska krónan væri nú bara algjör veisla. Algjör snilt.
Ég sá það ekki og
nei,
ég
veit
það ekki
allana,
en fyrir hvernig hann snillt hann ekki snillt fyrir almenningi landinu það vitum við, ég nenni ekki að vera að tala um þetta
nei, nei, nei,
tala en, veist, þetta bara þannig nei, bara nei. Alveg sama hvernig hann snýðu þessu
algjörlega...
fyrir hinn almenna íbúa í þessu landi sem á fasteign á móti bankanum sínum af því hann skuldar í verðtrúlega og nú veist aldrei fyrir sjónleikan í því fyrir einhvern sem bara rekur einfalt heimili og bara á meðal maðurinn millistéttin Hann myndi stórgræði á því að vera ekki bundin í þessari krónu.
Mögulega.
Mögulega. Mögulega, það bara...
Já, ég ætla ekki...
Bara staðrind.
Það erfitt að nestla á þessu svona föstu, sko, og þess að leggja eitthvað á borði, sko.
Já, bara staðrind.
Já, nú skil ég, þetta staðrind. Nei, ég myndi nú vilja sjá eitthvað í borði til
þess. Og það engin hagfræðingur,
Endanlega.
Sem hefur, sem ég hef hitt, sem getur nefnt með fimm hluti, sem eru kostir krónuna fram yfir allt annað fyrir hið venjulega íslenska heimili. Engin hagfræðingur. Og hef ég hitt þá marga.
Já, já.
Það engin svara.
Það, það sem var náttúrulega mest ótrúlegast í þessu var að Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gísla Gylfadóttir, fjármála og efnahags ráðherra, vissi ekki af þessu. Er það ekki rúmlega ótrúlegt að bankasýsla ríkisins sem kom svo ljós að vissi ekki heldur af þessu
Nei, ég minna, þetta er OHF, Landsbankin OHF
Stjórn Landsbankans nefnti... lítur þá að vita af þessu og stjórn Landsbankans þar reportar í eigendan sinn Stjórnin ákveður í situbarki að fundi ákveður og segir ekkit við eigendan sinn Heldur þú að stjórn play hafði bara ákveða skiptum fórstjór og ekki sagt eigendanum sínum frá því? Jú, það að grunn ástæða þess að þú situr í stjórn félags þú reportar í eigandaðin sko?
Já sko, þetta svona auðvitað mjög skrítið og maður velti fyrir sér bara hvað hérna hvað hérna á bakveð þetta
og þú veist auka verðmæti Landsbankans
já, eða bjarga kviku eða Þú veist,
Það er eitthvað að bjarga kviku, það er ekki bara með drutti gott uppgjörðu.
Kvika hafi nú alveg oft séð betri daga, heldur en.
Ég held að
þessi sala sé nú alveg að hjálpa kviku svolítið.
Já, sjálfsagt myndi hún gera
það. Og fá spurningin hverjir eiga kviku og veist, er þetta svona, er bankið ekki að vilja hetsa sig með að kleipa mér úr snörunum með business sem eitthvað sens og verja síðan stöður þessara sömu aðila hjá sér bankinn að lána kviku og veist, er hann að verja stöðuna sína maður, það alls konar svona hlutir sem að maður veit ekki
já.
En það alveg ljóst að ég held að stjórnendur Landsbankans myndu ekki haga sér svona ef þetta væri öflug ríkisstjórn
ég veit það ekki ég,
þú mútu ekki gera þetta ef þetta væri öflug ef þetta væri öflug ríkisstjórn sem að væri í takt þá myndi þetta ekki hafa gerst ég held nefnilega að því að það hver höndin upp á móti annar í þessar ríkisstjórn og þetta dettur einhvern veginn bara inn í málaflokk eins ráður en ekki bara á alla ríkisstjórnina tekur þetta því, það kemur einhverja mál og það bara einn í ríkisstjórnina
það náttúrulega alveg ótrúlegt hvernig stjórn Landsbankans virðist hafa bara tekið ákvörðum að kaupa TM á þess að nokkur maður hafi verið fengið Já, ég eigin það að það fengi bara veður
þetta ekki,
af því
þetta gerist ekki einni nóttu þetta er þriðja tilraun bankans
það búið að gera due diligence og þetta búið að taka marga mánuði
og heldur þú að
hérna, bankasýsla ríkisins hafi ekki vitað af þessu ég kaupið ekki eina sekundu
ég veit það, heldur þú að starfs með bankasýsla það veit ekki af þessu, það tala allir sama það veit allir hvað er í gangi, þetta er Ísland sko.
já. Og þetta styrkir nefnilega mínastóð í því að Nú, já, ok, nei, mér er að banna að segja þetta alveg.
Nú, hver banna að segja þetta? Þú getur ekki sagt það?
Já, við vorum búin að ræða þetta með slökkt á mæk, sko, aftur, ég ætlaði bara aðeins að taka upp hanskan fyrir Bjarnabenn, ég trúið ekki enn þó að hann hafi vita að pabbi sinni var að kaupa í Íslandsbók, ég bara trúið ekki einu sekundu, hann hafi eitthvað hugmynd það.
Já, þú trúir ekki, bara hann ekki hugmyndum um pappa sem að vera að köpa þessu.
Nei, ég ekki.
Ég trúi því líka alveg sjálfur, sko.
Ég held að hann hafi ekki haft hugmyndum, sko. Nei, ég ekki því sem að pappa Bjarnabenn hafi haft hugmyndum að
væri að köpa. Ég alveg sammála því.
Það bara einhver,
það bara breytir engu máli. Að í öllum öðrum löndum þá þyrftir ráðherrann að segja af sér þó að pappa hafi gert þetta á
þessu að vissa því. Já, ég er ekkert að verja það. sem eitthvað klink fyrir hann bara einhver crossfit gutti í jakkafötum sem að vinna
Það getur bara vel verið. Það getur líka verið vel verið rétt hjá þér.
Er bara með peningarnas pappi Bjarni Ben í einhverri stýringu og bara heyrðu ég setti 50 í
það. Það kannski bara líka alveg rétt hjá þér.
Kannski senda honum SMS heyrðu gamli ég hendi 50M inn í hérna En ég það Íslandsbanka, hann bara eitthvað örglega ekki sé þessi messi sko.
En við vitum allavega að það einn aðili sem rosalega ánægð með þessa umræðu
kaupin?
Já, og það eru hérna, aðila tengda vokon, allt er bara dætt út vokon umræðan og inn kom bankas Íslandi
Ég get nú bara ekki beðið eftir ljóssögunar eða eftirmál eða eitthvað um það mál sko. Ég þarf að fá þetta á krakka fréttum bara
Hvað þá?
Beint í æð, þetta vokon mál
Já, sko,
Hver ekki eftir varhaldi?
Kveikur gerir þáttum þetta, sama dag og þetta var í fréttum og maður hugsaði bara, ok hvað kom fram með þessum kveik þetta? Ekkert nýtt, sama og að búið að koma já, fram í fréttum og maður hugsaði bara, þetta rannsóknarblaðamennskan?
Já, þetta var bara hot topic hendir í hot topic
Já, þeir voru búin að vera að vinna í þessum marga vikur með rannsakendum en, já Herðu, úr þessu
Er það?
Já, förum úr þessu, ég meina þetta bara, veist, ef að bankin allir að bakka út úr þessum kaupum þá eru bótaskildir og
Já, líklega
veist, Og hver er kaupanda TM? Hver er kaupanda TM ef að landsbanki bakkar út úr þessu?
Íslandsbanki Nei, ég held Íslandsbanki hefur aldrei reikið tryggingu fyrir að ég efast að þeir séu að fara í það verkefni sko.
Já, ég veit það ekki að því sögðu hérna nágrannar sumt fólk alltaf óheppið með nágranna og aðrir alltaf mjög heppni með nágranna
okay.
og ég held að það sé ekki tilfyrir og sumur sé alltaf óheppni með nágranna þegar sama fólki alltaf, fær alltaf voðalega lélega þjónustu að veitingastöðum sumir fá bara alltaf vondað þjónustu að veitingastöðum og þegar þú ítreka lendir í því að þú finnur því einhvern veginn með vonda nágranna þá ættir þú kannski að horfa í eigin barm segi ég
tíu, sorry, ég var að hérna ég datta hans út, ég var að skoða hverju væri tíu stærstu hluta var í kviku veistu hvað eru margir af top tíu, veistu hvað eru margir af þeim eru lífeyrissjóðir
átta
níu, stoðir eru í þriðasæti með 7% við eigum þetta allt bara allir lífeyrissjóðunar okkar
ég ætla að vera að ganga lífeyrissjóðuna bara eins og
og þar á eftir kemur Arion banki og svo kemur brú og lífeyrissjóð
og einhvern veginn segir engin eitt og við bara svona já allir hressir en glemdu því ekki hver skipar í stjórnin lífeyrissjóðuna
vangard á þetta
hver skipar í stjórnin lífeyrissjóðuna
lífeyrissjóðunir
nei
fyrirgjöf
SA og ASI
Haldi sem að
Herru, ja, þetta er alveg Þetta er gott partí Herru, sko, hérna
Það eru
einar hatrumustu nágrannat erjur Íslandsögunar, það var enni dómurinn að falla í þessu máli og ég svona að hugsa bara hvað getur enginn í alveg gert eitthvað en þetta sem sagt þetta eru nágrannar í Flóarheppi á Suðurlandi, Ragnar Valur Björgursson ábúandi okay. að Langholti 2 höfðuð mál gegn Hreggviði Hermannsinu og dóttir hans Agnesi Hörpu ábúandum að Langholti, eitt og eitt
okay.
og þetta snýst landamerki milli jarðana að því skilt að vera breytt og menn að deila, þetta eru ára langa deilur það, hvar á að setja landamerkinu, hvar endar mitt tún og hvar endar þitt tún og allt snýst þetta veiðir rétt í Hvítá
ég vil fá mitt tún og þú
og þeir byrjuðu að deila veiðir rétt í Hvítá hver átti hvað og menn gátti ekki koma sér saman þetta og þess að þróuðust síðan út í landamerkjadeilur og í rauninni alls er að stríð og það sem hefur margt gerst í þessu meðan hans hefur Ragnar Valur ekið bíl sínum á Hreggvið sem kastaðist yfir hútt bifreiðarinnar Já, hann slapp með ólíkindi vel frá heildarleiknum og hann var dæmdur, hann var sakvaldur fyrir sérlega hættulega líkasárás fyrir þetta og dæmdur í 6 mánuða skilarsmyndi fangelsi og maður hugsa bara hvernig nennir þú bara að eiga einn nágranna búandi í flóarreppi og vera bara í stríði við eina gæjan sem býr við liðina bara, þú bara þú með lóuna og veistu, og hérna og fílinn og allir fuglarnir og yndislegt hljóð og út í haga
og bara sólin kemur upp á móti
hættaðu Hreggviður hættaðu Hreggviður bara búa til svona stríð í flóarreppi í stæðan fyrir að segja bara herði slakið á, takið þið veiðilutan og skiptið hann bara jafnt og
hvernig
er ekki drull setið bara staurinn mitt á milli þess að þú heldur og ég held og njótum
Þeir eru greinilega ekki til í það Þú ert ekki kannski að hitta bara á sáttafundi
Já, ég meina, hvernig
nefnir Hvernig fór þetta, segir þau?
Ég held að með verði, hérna
Hver var hann?
Ég held að með verði háður þessu Ítalegum dómi hér að stóðum sögur að niðurstaðan svo að vísa hlutamálsins frá dómi sem alltaf ekki að gera neinum greið því þá heldur málið áfram Sem og að sýkna hreggvið að kröfum Ragnarsvals þarf Ragnarvalur að greiða hreggviði og Agnes Hörpur sem þess 1,7 miljón í málskostna Hver græðir á þessu? Alltaf skal lögfræðingur Helvítis lögfræðingur skal alltaf hérna
Leggja hellingsvinnu í þetta
Og hérna Já, því að, þú veist, Ragnar borgaði síðan 1,3 hérna 2001 fyrir líkastanar svona Þannig að Ragnar búin að henda 3 miljónum sem að, þú veist örglega hérna
Á hann ekki einhver smá pening þá
sem eftir skatt lítur að klaga upp í vel af þessum veiðiréttindu sem við deilum allavega einhverjum tíma
Þetta hljóta að vera alvöru cash í þessum veiðiréttindum ef að menn enna standi því að keira á nágranna sinn út af veiðirétti
Og svo nefnilega sko Svo spurningin, mun þetta mál síðan bara degi út með afkomendu því að það búið að blanda Agnesi, dóttir Hreggviðs inn í þetta mál?
Já, þá keri hún bara á Hreggviði.
Hvað ætli börn Ragnarsvals segi, ætli þau geti fríða þetta því að það ljóst að þessi menn ekkert að fara...
ekki
þú vaknar upp
ekki nema þú
einast ef þú sérðir hús nágrannaðins sem þú hatar.
Já.
þetta rosa leiðilegt
Þetta samt leiðilegt fyrir þau Þetta svolítið hérna, sorgleitt að þetta skuli einhvern veginn raðast svona
Sumir eiga alltaf leiðilega nákvæmna
Já
eiga,
Ég hef ekki leiðilega á, Jú, hörðu, ég hef átt leiðilega nákvæmna Já,
hundamálið
Nei,
stóru kattamáli
Kattamáli. Svo náttúrulega liðið þannig efri að hæðin í löngu línu
Ég veit ekki tunga málisnýstu því en þegar þú býðir sameign og ert með einhverjar sérþarfir af því að þú átt kött þá ert þú kannski líka bara ögleðileika
Nei, sko þetta snýrist ekki um það sko. Nei, þetta snýrist það kötturum var alltaf að fara inn í sameignina í númer 2
Já
Og hérna þau vildu að köttur myndi hætta því og ég sagði, ég skal tala við hann
Ef ég bý í sameigninni númer 2 þá myndi ég líka vilja það
Já, en hvað á ég að gera tala, bara, ég sagði alltaf að tala við köttin
Bara senda hann snemma til feðra sinna
Nei,
bara, ey, villum ekki eiga kött, ég búið í fjölbýli
Nú býr hann á annari hæð hjá hérna.
Flytið til flóarrepp og haldið þið kettið, sem margóðu viljið sko. Kettir ekkert heim í sameg
Jó hann var bara eitthvað úti át en að bát bara lítill kettingur
bara vera með ennigkött, það hleypar hann út
og þetta var ein þetta var svona uppaliði sem bjó í tvö sko.
Af hverju áttu kött og ert alltaf að hleypa hann út og inn og gluggan
hann þarf að fara út að pissa af og kúka af
nei, það er sandkassi bara inni þú bara getur verið með ennigkött
Já, þú getur það alveg, sko
Okkur er allir nákvæmna þínir að taka þátt í uppbyldinu á kettinu þínum
Þeir þurra ekki að taka
þátt í
Þeir þurra ekki að taka þátt í uppbyldinu á honum
Nei, en ég minna, okkur er þeir að vera fyrir einhver ónað því að þú vilt vera með kött svona milli 6 og 9 á mótnana og 6 og 9 á kvöldin
Nei, en akkur þau voru svona eina fólki í öllu frá 2010 sem voru með svona rafmaks rennuhurð og þessna komst hann inn að því hann var bara eitthvað að væplast
og svo þú vildir bara, hey, leysum þetta mál og taki rafmaksrennuhurðin ykkar og skipti þið nú
Settu bara vennilega hurð
Já, já, já
eins og við hinnir
eða þú með. Bara vera minni kött skilur
nei, eða þú skiptir bara hurð
kettinir nefnilega sko, þeir fara út um gluggan
við vorum öll bara með venjulega hurð sem
fara að drepa fugla
drepa
fugla drepa mís
fullta liði sem drepa fugla
drepa dýr
þú drepa fugla, skýtur gæs ertu ekki að drepa fugla líka?
Nei, ég er að vera með því matar
eða þú drepa hrindir
kötturinn getur ekkert fuglil hann bara drepa hann
já,
svo fer hann bara inn til þín og við þátt að klappa sér og fara geggjaðan heilnæma fæðu einhverja, veist, með einhverjum ónæmisvöldum og kosta 4 og 9 kílói og eitthvað.
Nei, bara eitthvað viskas eða hvað þetta heitir, sko, eða ég kefti það nú náttúrulega, ég á ekki kött lengur, sko
Það var ekki skrítið að köttinu hafi pirrar, veist að gefa hann bara eitthvað svona dósamat með
Nei, hann elskaði dósamatinn, sko Búið mig góður, dýrka, sko Þetta var bara eitthvað lítill kettlingur að væplast, veist Þetta var bara eitthvað smá tímabil, þú veist, bara, herðu, startu bara í lappinu, þetta ekki svona næsta ári, sko, Nei. Þá kötturinn ekki lengur einsás.
Nei.
Það meira djöfis vælistundum ég liði,
Rúbert,
hann að röflífur einhverju sem er ekki neitt. Sko.
Rúbert Murdoch.
Já, svo miklu mestari.
Hann var að trúlóða sig í 7. skiptið.
Ha?
Já, sem að, hvist, kannski myndum bara... flesti segja að það er svolítið mikið að trúlóða sig í 7. skiptið, en honum til varna, hann er 92 ára.
Já, já. Það er 92 ára
Það er 92 ára, Rúbert Murdoch
Já, okay.
Og þeir sem að sáu Successions þá var svo sería svolítið byggð á fjölskyldu lífi Rúbert Murdoch fjölmiðla moguls og milljarða mæring.
Þetta á 15 ára fresti sem ég, vissirðu það?
Já, það ekki bara góð tími í sambandi,
Ég var í 16 ára með minni.
Hann náði sér aðeins yngri konu, hún 67 ára og það hún Elena Sukova
Elena Sukova
Já, sem fyrirvændi eiginkona Roman Abramovich
Já, hún einhver
og,
hún alltaf svona
Nei, býttu, Elena var áður gift rússanska milljónar mann, nei, fyrirgjöðu hún var gift fyrirgjöðu, þessi Elena á dóttir sem var gift
Það hlaut að vera
Roman Abramovich
Elena 67 ára, Roman Abramovich nú bara eitthvað 50, sko
Já
Elena Sukova, hérna myndaði
ja, Hún svona olíugarkakona
Hún svona eitthvað að leita svolítið Dala
En sko
Það bara glöð hérna á myndinni
Paldiði, hvað er næs, út 92-ra Og hérna, þú treystir ekki lengur prumpi Út orðum svo gamall Það brallt á klostið þetta prumpa Bara svona upp á vona og von
Hann eitthvað reyður gamall gamall
En hann bara að fara að henda sér í þetta hann ætla bara að giftast henni í Moranga vínegrunni sem hann á í Kaliforníu síðar þessu ári þetta fimmta hjónabandið
þess,
sjötta trúlufunin
Gaur, they've been dating for 6 months
Já, hann bara orðin svo reyndur í þessu hann bara sé þetta, já, þetta algjörlega þú ert nákvæmlega sem ég vantar inn í líf mitt núna 92-ra
Emitt.
Þú mátt koma hérna og hrista þessu upp í erðamálunum þegar ég farin
Hrista?
Og,
ok, ég var held að vera að segja hana
Já, þú mátt hrista í mig sér þarna Ég meina, veist, hann 92 ára Bönnina sér eru eldri en konuna sem kannski ekkert skrítið svona þú ert komin hennan aldur
Nei, það er alltaf allt yngri en þú sko
Og hann ekkert að láta af stjórn sko Þetta þessi mjög vel líst í Succession sko
Já,
Menn segja þetta sé ansi líkt raunverleikunum sem er að gerast það sko
okay.
En, Ég bara, veist, þetta ekki bara hey, besta mál, á maður ekki að live your life jú, to the fullest
Jú, bara hann þú veist, hann með 15 ára regluna, sem einhver regla sem að
Já, sem við ætlum bara að búa til núna
Já, byggum hann bara
the
til
Murdoch Rule
The Murdoch Rule, 15 yeah. years
Rupert Rules of Marriage
En mér finnst kannski sko mér, veist, ég svona
Hvað gerirðu með 92 ára kattmanni svona þetta dundus og þetta skemmt
Ferðast bara
Þið farið náttúrulega ekki mikið á skíði sem
hann Nei, hann náttúrulega bara brotnar við það, ekki?
Já. Ferðast og basically farið bara úr þótunni
já,
á þyrluballin þyrluballinum á hótelballin
já, eða í húsi sem hann á einhver staðar í gardavatnið og þaðan eitthvað nú ég bara hún bara
ég veit óska þess að maður væri hvenna ljómi 92 ára
já, hvenna ljómi já, með kannski spilar inn í eitthvað fleira heldur en bara lúkið
já
síðan myndi maður kannski halda að 6 mánuður væri svolítið lítið sem ég
fyrir trúin
þú talaði að maður þurfa að fara sko heila ringi kring
já,
sólina
sólin þarf að
Nei, sólin,
við þurfum að fara eitt ringi kring sólina. Sólina eitt ár
já.
Til þess að kynnast einhverju manneskju
já.
Það eiginlega svolítið tíminn sko.
Já, en allt í lagi samt að halda deitinu gangandi og allt það sko.
Já, af því að þú veist þú vilt sjá bara hvernig hvort að manneskja sem þú þetta heita fíli þig í þínu skamdegisunglindi í slittu í öllum lægðunum sem koma í og hvernig þú hagaði sér þegar
bara,
sólin kemur upp
bara
og sumarið og já, svona hvernig þú bregst við og hvernig svona hvernig manngjör ertu þú þarft Já, báðar þessar ástíðir sem eru á Íslandi það vetur og sumar, þú ert að sjá þær allan veturinn og allt sumarið til þess að svona geta metið, er þetta manneski sem ég vil taka með áfram inn í lífi
okay.
En Murdoch fyrir honu núna 92 ára er 6 mánuð það er alveg 5 ár sko,
Já, veist. Það er bara, ok, Já. Ég er á tíma enn, sko.
Og hann er þó, veist, hann á pening sko, en hann er samtláttin borga fyrirfram þegar hann panta sér mat og veitikast bara, ég vonum að ef hann deyra með að maturinn þegar komin að pönnina,
þá
er hann ekki hent að borga fyrir, hann borga fyrirfram og treystir ekki prumpi og hérna, ég held að það er bara eitthvað, þú veist, það fylgir bara aldrinum þú bara hættir og hverjum tíðan bútt
við skulum bara halda því til algjörlega haga hún er huggulega kona hún er Elena Sukova
en það er 67 ára það er í dag engin aldrei það er eiginlega bara
50
Þegar við verum 67 ára, þá erum við svolítið svo þegar feður okkar urðu 50, sko.
Já, í nákvæmlega. Hefur þið séð mig?
Það meina, hef ég séð þig? Þetta formið sem þú þetta núna. Ég er oft pælt í því, sko, þú hleypur og hleypur og það engin elda. Ég skil ekki því, sko. Hvernig bara nennir? Hvernig nennir þú? Hvernig nennir fólk að hlaupa? Ég er að segja það, þetta er ákveðin geðsjúdómur að að hlaupa svona mikið og lengi bara þú veist bara, það engin elda okkur það hlaupa þetta sem
vera það engin að vera elda
Nei, okkur, veist, bara mannskepnan frá því að við komum urðum bara labbandi á tveimur
Já, já.
Við hlupum ekki ferð okkar sko nema að vera eitthvað eld okkur sko
Jú,
jú Nei, nei, frummaður var ekki bara að hlaupa hlaup eitthvað bara, það var ekki að hlaupa það var bara að chilla en svo kannski kom ljón og þá þetta að hlaupa
Hvað heldur að frummaður var bara að
það var bara að chilla og...
Nei,
nei, það var ekki búið að finna upp síkó hann var bara að chilla og leita sér mæti og þurfti meira að læðast hann hljópaldri upp bráðina hann var bara að chilla En svo kannski kom og þá tókum en þá tókum en á rás en svo ertu bara með fullta fólki sem að nota frítíma sín til þess að hlaupa af hverju þetta nota frítíma en til þess að hlaupa bara hvað Ætla þú í ruggustólnum heldur þú að einhver sem að hlaupa hérna og slá persónulega sigra sín í einhverju millivegalendar hlaupi verði í ruggustólnum að eir bara, já ég man nú þau hljóp hann að já ég hljóp eitthvað en ég náði nú nýjum tíma Ætla þú bara að vera gæinn og ætla ég hljóp nú einu sinni marathon á nei, meina hvað Hver að þessu?
Það bara fullt af fólki að þessu.
Það fullt af fólki að þessu með þess að taka tíma frá fjölskyldunni sinni.
Það fólk sem fett
með engur samþykki eigin konunnar. Sko.
Já.
Já,
já.
Já,
já. Það fólk sem fett í Tenerife að hlaupa.
Það bara normalt sko. Ég myndi skilja að þetta væri félagskapurinn, það ekki svo sem að tala við eitthvað að hlaupa.
Nei, nei, svona fyrir
að... Það fari í golf þar með félagunum, þá ertu í bíl og þú ert að spjalla, en að hlaupa.
Jú.
Af hverju? Hvað það ertu að gera?
Þú veit að í einhverjum skokkómum og svo stoppar kannski og...
Ég skil atvinnum með sem var borga fyrir að sinna íþjóttun og vinna titla.
Þetta er svona helsubæti.
Þegar ég sé eitthvað komið með mynda selfi bara 393. sæti geggja
geggja já, fólk bara
það voru 300 eitthvað manns
fólk bara
í þessu tiltekna hlaupi sem voru betur en þú hvað segir þetta hvað ætlar að gera með þetta
ég ætla bara að halda að fara að hlaupa sko en hérna ég búin að hlaupa minna núna ég er að fara að mæti í crossfitu núna þegar með hækandi sól
ég skal nú viðurkenna það að ég ekki alveg svona mikið á móti hlaupum ég þetta bara
nei, fyrir
og maður þarf vist að taka það fram núna við erum stundum að tala gegn einn samfæringum ég veist að það gott að fara að hjálpa en ekki marathon
nei, nei.
Fyrst í gæðin sem ljóp marathon dó sko.
Já,
síðan já, þá er allir rosalega mikla hettjur hlaupa
já, já,
maður segir bara svona hérna
Jú,
ég sé þig, þú hleypur þessu vindurinn
Já, ég náttúrulega bara að sprella í þér af því að þú ert búin að vera að
gera Ætta ímyndaður einhvers ég elda þig þegar út að lema
Nei, gera
hann Hvað ert að hugsa þú út að lema?
Ég, úff, alls konar sem næra að fara í gegnum hausunum sko.
Er það?
Já, þetta er svona Þetta er,
gott fyrir, er ákveðin einhverfa
Gott fyrir líkam og sál, þú reynsar svona ákveðnar hugsanir og
Þetta er ákveðin einhverfa
ákveðin einhverja, já, já þá erum við bara öll einhverjum það ekki
bara skröf
þetta líka sko þegar þú fer langt sko.
Bíl, passa sig, hlaupa
já, já, en svo þú eru að fer langt til dæmis, svo þegar ég hljóp upp á Helgafell þegar ég bjóð í álfarskeiðinu þá var ég bara forvitning hvað það væri langt fram og tilbaka
já
Mér langar bara að vita það.
Já, þú getur farið að Google Maps og fengið líka bara
hlóð. Nei, það var ekkert ekki.
Þegar lengt loftsins
bara. Já, já, þá, ég er ekki jarðfræðingur, sko, ég var ekkert eitthvað að pæla í einhverju loftlínum, sko.
Nei, þú veist að pæla í hvernig með löðu leiðin ángað og stígur, hvað hann stígur henni langur að nöðu, en ekki bara raunveruleg vega lengt.
Svo langar mig líka að vita hvað ég var lengi og
eitthvað
svona.
Já, hvað Akkurat, svo manstu það ekki
ég þar, ég með,
ég Til hvernig þetta þessu?
Að því að ég maður hvað það var langt Það já, var hva, bara var pælingin langt? 20 km slett
Hvaðan?
Upp á topp
Hvaðan?
Frá álfarskeiði
Bara frá tröppunum þínum
já,
frá... Þannig að þið sem að viljið Fá akkurat 20 km Farið í álfarskeiði Tröppunum þar í huga Byrjið þar
Byrjið þar
Það er akkurat 20 upp á topp
Og tilbaka sko
Og tilbaka
Já, já, já
okay.
Þannig að þetta er nú fyrir allt í vitlusi Ég skal finna út rússi fyrir Bettiland
En þú gæti kannski bara tekið líka bara leigubíl og sparaði sporin og þá erum við komin að því Þetta er búið að vera mikil umræða núna Leigubílstjórar, útlendingar, íslensku kjensla
já.
Þetta er orðið svolítið brandari og hérna bara svo að fólk átti sér aðeins á því að þegar efnahags ástand er slæmt í samfélögum í vestrænum heimi þá eykst andúð gegn innflytjendum og útlendingum af því að það verið að skerða okkar köku og mér finnst mjög ódýrt þegar stjórnmálamenn eru að reyna að tappa inn á þessa óanægju almennings til að verða sér út atkvæði þolið það ekki og hér verið að tala það að allt í eru leigubilstjórar einhvern veginn orðnir holdgervingur þeirra sem verða að tala íslensku Ertu að fletti símanum eftir einhver hlaupi?
Já
Umræðinni búin með það?
Já,
Komdu heim
Þetta eitthvað annað
Komdu niður að Helgafelli Komdu niður að Helgafelli
Já, það var Altanes ringur
Það er öllum sama um tíman þinn í þínum hlaupum í Það er öllum sama
Nei, varstu að spurja?
Nei, ég var að grína, sko, þú myndir Já, akkurat Þannig að þetta hlaup var til einskist því að þú finnir ekki eins og tíma inn í símanum.
Þetta verið svona fimm tíma eða eitthvað.
Herru, ef að halda eru með þáttin eða
Já.
Þarf að hlaupa?
Ég þarf að hlaupa. Herru, okay. Herru. Þetta verður bara að fá bíðið betri tíma.
Veistu hvað við vorum að tala núna?
Ég sendi ykkur bara öllum.
Veistu hvað við vorum að tala?
Já. Leigubílstjórna, okkur þeir voru orðið holdgervingar þeirra allra sem þurfa að tala íslensku Já. Ég get alveg gert 51
sko, allt í einu eru hérna, leigubílstjórnar að það þurfa bara að krefja þau að bara kunna íslensku
Já.
Þeir verða bara að taka próf í íslensku til að fá að keyra en á sama tíma þá þarf ekki að taka próf í íslensku eða þú ætlar að vinna á leikskóla með börnunum eða þegar þú ætlar að vinna á sjúkrahúsi með eldri borgurum Allt í henni bara leigubílstjórastéttin orðin mesta kröfu gera til hennar að hún þurfa að kunna íslensku Má ég bara benda þig ykkur á það að ástæða fyrir þörf aukinnar leigubíl að leifa og þörf á leigubílum fleiri leigubílum, eru ferðamenn Við erum að taka móti 2 milljónum ferðamanna ári Þegar þeir ferðast þá nota þeir iðulega leigubíla og í meiri mæli ég skal lofa því það koma mánuður örglega Nei, það kannski mikið sagt En klárlega til helminga á við Íslendinga
já, ég neitt,
og,
sko.
Og ég myndi frekar segja að leigubílstjórar þyrftu frekar að kunna ensku og fyrir utan það sko hvað eru margir sem setjast upp í leigubíl og byrja bara að spjalla og vilja bara tala Vist, ertu ekki bara að fara í leigubíl og segir adressuna, þarf ekki mikla tungumál að kunna til að vita bara Soltún 5 eða eitthvað og svo bara let's go
Já,
leigubílstjórar orðin holdgerf ykkur þeirra starfstjættar sem þurfa bara að taka íslensku próf
Það samt ekki tannig
Það verið að tala það
Akverju.
Já, ég að segja Birgir Þórarins og Þingmaður sjálfstæðisflokksins hefur leggir hann frumvarp til breytingar á lögum leigubílstjórastur þar sem próf í íslensku verið gert skilyrði fyrir því að merkiti fengi rétti til leigubílstjórastur Það bara eins og Íslendingar séu hérna bara í biðruð eftir að fá að vera leigubílstjóri og það verið að sniðganga þá og ráða útlendinga.
Ég held að sé nóg að...
Ha, hefurðu farið til einhverja borgar þar sem að það heimamaður að gera? Hvað langt síðan að gera það?
Í Manchester, það var oft heimamaður í Manchester.
Já, í Bretlandi.
Já, Bretlandi.
Það er ákveðin svona hefð fyrir því að er Bretland.
Kultúr.
Já, það er sennan einu landið. Sennilega einu landi sem ég komið til já, bara síðisliðin 10 ár
en þetta bara meir að minna
innflytjendur
og pakistanar
af því að þetta er þægileg innkoma inn í atvinnu markaðin fyrir þá sem kunni ekki tungumáli og mér finnst skrítið einu sem er skrítið er það að þá að gera meiri kröfur til leigubílstjóra íslensku kunnáttu heldur en þá sem er að vinna á sjúkrahúsum elliheimilum og leikskólum skilur það
Já, þetta frumöp er náttúrulega aldrei að fara neitt, sko.
Nei, nei, það er bara að vera að tala populisma. Það er að vera að tappa inn á það sem ég byrjaði á að segja. Að það er að mynda svona einhver svona innflytjenda andúð af því að það er verið að skerða kökuna okkar. Við finnum að kjörin okkar er að versna einhvern veginn og þá finnum við sökudólgin í einhvern veginn, já, innflytjendur, skilur við.
Já, þetta er náttúrulega svona það sem miðflokkurinn mun tappa á í næstu kostningum,
sko. Nákvæmlega sömu taktik. Snýrist ekkert trúabrögð.
Að Þýskaland væri bara fyrir þjóðverja.
Hitler var ekki trúabrögðast í. Hitler var að benda á það að á meðan þjóðin bjófi sult vegna þeirra skulda, stríðskulda sem var sett á þá í fyrirheimstöldinni, þjóðverja. að þá lifðu geðingar í listisendum í Þýskalandi og áttu fyrirtækin og sendu peningi meiri sér úr landi og, og höfðu það gott og með þannig náðan að búa til einhverja anduð á ákveðin þjóðfélagshóp.
Já,
það ekkert við trúa bara
Er ekki fyrirtæki hérna, alþjóðlega fyrirtæki hér á landi sem alveg hægri vinstri senda peningin úr landi. Ég ætla ekki að nefna neinn nöfn, það eitt stórt í hafna fyrir þeim.
Ertu að tala um að fyrsti stafurinn byrjar á rapid? nei, nú ég að segja að svona baróta, skilur, svona hérna, hvað ég segja, að tappa inn á svona moment, finnst með cheap, finnst það cheap shot?
Þetta ekki bara svona meira?
Ef þú ert ekki málefnilega þetta, þá áttu ekki heima þingi, sko.
Nei, ég veit ekki hver þessi Birgir einu sinni, sko.
Nei.
Birgir Þórar.
Bara einn af þessum guðurum sem eru þarna.
Já, haldið hverju okay. margir og þingir svo veist ekki hver
Já, já, það er alltaf mikið að því
Birgir Þórarinsson, member of Alþingi Já, þessi gæ
Já, hvað hitt máli sem maður fæktur fyrir? Já, nei, ekkert Hérna, það fyrir að
Hann var ræðu kóngur Alþingis í 3 ár í röð
Já,
sem þingmaður miðflokksins
Það er rosalega
Er hann á þingi fyrir sjálfstæðsloki núna?
Já
Já,
hérna
Já, ok, stendur hérna Ok
Var hann að þingi fyrst fyrir hvað þessi eru
Já, þetta ekki gæin sem var hérna í miðflokknum og lendi hérna í eða var hérna í hvað hétt áttur hérna málið hérna á barnum
Klaustur
Klaustursmáli og shippaði sér bara yfir í sjálfstæðsflokkin Var það ekki svoleiðis?
Já, ég veit ekki
Æ, maður ekki
Herðu, sko, hérna
Þessi gæja
Við erum að detta í seinni hlutan og setni þá hlutan.
Já, Já, það að taka einhverja pásu fyrst eða
Já
Viltu pissa?
Já
Getum pissað
Viltu pissa og fá með kaffi?
Já, fá með kaffi, endilega
Það eru Netto, Ísorka, Nói Sirius, Rósi BD og Renta Party sem færa þér 70 mínútur podcast
Jú
Ég nefnilega svolítið heppi með það Ég get, núna, klukkan 10:11 Ég get drukkið hennan kaffibolla
Já.
Og svo getið færða svo
Já, það bara magnar eiginleiki Ég bara aldrei drukkið kaffi þannig ég veit ekki um hvað það tala
Þetta alltaf bara ramholt, þetta baunasafi
Baunasafi, ramholtur baunasafi
Þetta vegan, þetta bara kekkjað drikkur
Lífrænt,
þetta bara baunir og vatn Herðu,
já, já.
Hér yfirskrift sem að ég bara bramsaði Ég tók uppeyju því að sá hana
Já, ok
Kynlíf með frænku minni var spennandi þegar hún gekk of langt Ég hefst það bara Ok.
Ok.
Ekki kynlíf með frænkuðinni bara ganga á land. En ok. Hér kemur lesendabréf. 23 ára kallmaður sendir lesendabréf til sambindsráðgjafa The Sun sem heitir Deidre.
Dear Deidre, já. Og hitt hana Deidre áður.
Og hér segir í bréfinu. Viltu hljóðu 7M með það?
Ha, ég...
Hefðu að hendi 7M með það?
Byttu, já.
Já.
Byttu... Ok,
bara, má ég fá sjítem takk?
Já Tilbúin?
Já Kæra Dítri, ég að fríka út eftir ástajáfningu hennar því ég held að við værum bara að hafa gaman Ég vil ekki samband og ég rættur að leyndamál okkar muni splundra fjölskyldinni Svona byrjaði bréf 23 ára kallmanns til kynlis og sambandsráðgjafa The Sun Frænka hans 21 árs og þau sískinabönn. Sískinabönn. Pabbi minn móðurbróðir hennar, útskýrði hann. Við vorum náin þegar vorum lítil en síðan flutti fjölskylda hennar þannig að við hittumst ekki mörg ár. Þar til síðasta sumar þegar systir hennar gifti sig og við fórum öll í brúðkaupið sem var haldið á hóteli. Ég trúði ekki eigin augum þegar ég sá hversu guðdómleg hún hafði orðið, frænka mín. Við töluðum saman og döðruðum og drukkum mikið. Í lokkvöldsins fórum við saman upp á herbyggi og enduðum með því að stunda kynlíf. Okkur fannst þetta bara heitt að vita hversu hneykslu fjölskyldur okkar yrði ef þið bara vissu. Hann segir að næsta dag hafði þið ákveðið að taka þetta leyndamál með sér í gröfina og aldrei endurtaka leikinn. En í september síðastinum flutti hún í sömu borg og ég. Við byrjuðum að spjalla og ákveðum að hittast. Við reyndum að vera bara vinir en gátum það ekki. Það var svakaleg kynferðisleg spenna á milli okkar. Síðan þá höfum við stundað kynlíf við hvert tækifæri. Vini mínir hafa ekki hugmyndum að hún sé frænka mín.
Æ.
Fyrir nokkrum dögum vorum við í rúminu og hún sagðist elska mig og vildi opinbera samband okkar.
Já.
Hún sagðist vera búin að skoða þetta og við værum ekki að gera neitt ólöglegt. En ég vil ekki skuldbinda mig. Hvað þá með henni? Fóruldri mínum á eftir að finnast ég ógæðislegur. Vini mínum á eftir að finnast ég vera perri. Hvernig get ég bundið enda á þetta á þess að hún segi öllum skítuga leyndamálu okkar? Hvernig á ég geta bundið enda á þetta á þess að hún segi öllum skítuga leyndamálu okkar? Drepa hana.
Á, já, það svo auðvitaðs bara drepa hana og náttúrulega
bara mömmin er og bara, The ultimate silence is death.
Gæti mögulega verið búin að segja, það náttúrulega bara eina viti
er að myrðana. Okay. Frænka þín hefur rétt fyrir sér Það ekki ólöglegt í Bretlandi að stunda kynlíf með og meira segja giftast frænku þín eða frænda það bara stað? Máttu giftast bara móður?
Hvað þetta? Þetta ekki þremenningar?
Jú, pabbi minn
Það lagi
En móðurbróður hennar
Það ekki alltaf lagi Heitir þetta ekki að vera þremenningur?
Það í lagi Móðurbróður, þetta ekki afinn Við þekkjum með sem giftu þremenning sínum
Já
Það tvímenningar sko Þetta sko
Já, það má
ekki þinn,
Já og, Ég má ekki giftast
og Þórunni Og mamma hennar sýst
Kára Lofísu, ég má ekki giftast þenni
Nei
Eða Hönnuborg, sýstir
Nei, Jóns Nei, Jóns Jónssona, Jóni Jónssona Þú mátt ekki giftast Friðriki Dór
Ég var reynda til
Friðriki Dór
Ég var reynda til í það
mm.
Ég var til að gift af öllum
fræðfólkjum En það ekki mandarum. Þú vilt ekki skuldbinda þig og hún veit samband og allt í einu spennan farin. Þú átt að vera hreinskilu við frænguðina.
Já.
Þetta hreinskilu við frænguðina.
Alltaf líka sama.
Það verður afmennilegu við hana. Segðu þér að þú sitt korki tilbúin í samband með henni í einhverju annari. Útskýðu hvernig fjölskyldin eitthvað muna öllu líktu bregðast. Fréttum að okkar sambandi. Það gáfulegt að enda þetta á friðsælunum nótum. Það sem þið munið þurfa að hittast á fjölskyldu
Hey. Já, það verður væntanlega kýmrið spenna hey, líka þar
Franka.
Já, ég læt það vera
Hefur sko. Einhver tíma verið að ætta móta þessu?
Nei
Þessi, ég til í þessa frænku
Drull og lotma
Einhver tíma?
Nei, einhver með góð
Sér satt?
Já, þú sér satt
Jálfru?
Heldur þú að ég hef einhver tíma Ég svo svara, ég held þú meintir því smá stund sko. Jesus Christ
Ég á reyndar kunningja
Já.
Sem á vinn, sem á kunningja sem á vinn
Já,
sem að þekka sem að fór einu sinni niður í bæ að tjáma
okay.
og bara vel í veið einhvern veginn og hann og ákveðin stúlka fundu ástina og fóru bara heim og ákveða að tjá ást sína okkur döru nóttina
Já, þetta kvöld, já
Já.
Tjáur ekkit ástina
Já, þau gerðu það með þeim hætti sem þau gátu á þessum skamma tíma sem að kynni þeirra vörði
Já.
Og í lokin þar séu morguninn að þá þurfti hann svolítið að haska sér og kerði henni heim og hafði sér til því að hann var á leiðin á ættamót Og það fyrsta sem að blasir við honum þegar hann mætur á ættamótið þessi einna nættur kynni sín kvöldinu áður og þá voru þau sem sett að fara á sama ættamóti en þau voru ekki svona skild samt eins og þetta
svona skild, nei. Þá hefðu nú mænt alveg eins og ég segi, ég myndi aldrei veist, hvað erum við mörg þetta eru núna já, nokkrar Þórun, Hanna og María og...
Ætli að sé fólk með svona fettis fyrir nánum skildmennum svona, það því að þetta þekktist nú á Rómatímabilinu Sískinni voru elskuðar þar í mörgum af þessum
Já, ég þekki það ekki nýtt sko. Ég veit að, nei, já, ég veit ekki um það sko.
Það margar forbúðnar ástir á Rómatímabilinu þetta er áhugavert sko. Svo mann ég eftir einu það voru tvíburar sem að fættust í miðríkjum bandaríkjana þetta var fræg
saga miðríkjum bandaríkjana
já, og voru gefin til ættleiðingar strákurinn fór á austurströndina og stúlkan fór á vestströndina og svo kynnast þau fyrir reyna tilvíðun á einhverju læknarráðstefni í Miami þau voru bæði læknar
tvíbrarnir
já, en þekkjast ekki þau voru ættleið til síkur lei og fella hugi saman og hérna voru bara ættleið í síkur áttina Og síðan verða þau bara ástöngin, byrja bara að búa og eru búin að vera saman í bara einhver ár þegar, hérna, eða einhverja mánuði, þegar hann fer í heimsók til hennar foreldra, að þau áttu svo margt sameiginlegt, þau áttu sama afmælisdag, skilurðu,
fætt
sama ár, hún fór í sama námið, hittist þannig að þetta var svo rosalega, bara geggjað hvað er æðislegt og höfðu áhuga á sömu tónlist og höfðu elskuðu sama mat
en fannst þeim þau ekkert verið neitt lík
veist, fannst þeim svo lík og fannst svo ó, nei þau náttúrulega eru tví ekki tvíburar þau strákur og stelpa
já,
þannig að þau voru ekkert lík
Já, en, ok, það séðast þetta hann og Halldór, bönni mín sé ekki lík.
Ég, þau geta verið það, en þau geta líka ekki verið það.
Já, veist,
það var ekki
já,
það sem að, það var móðir hennar sem að fór í gögnin.
Já, já, ok. Já.
Og þá var það bara þá seint, og þetta var fjölmjölamann og þau ákvaðu í staðan fyrir að eignast líffræðileg börn, þá ætlutu þau saman börn, og, en hætti ekki saman, af því að þau voru raunin ekki sískinni, þau kynntust ekki þannig.
Skilur. Já, bara líffræðileg sískinni.
Já,
já, ok, ég er, skal gúttera þetta, já. Þetta er í lagi.
En þetta var ég maður þess að sögur.
Já, en hann er þessi unga, unga stúlka sem er orðin ástóngin af frænda sínum.
Já, hún veit meira hann ekki já, og þetta getur við fjölskyldu drama.
Ef ég væri hann, þá myndi ég svona að reyna að útskýra fyrir henni að þau sé bara svolítið ung, þetta sé bara svolítið lífið sér svolítið stutt á við komið og hvort að þetta ekki að leifa þessu svona bara aðeins að liggja kjurru og...
Já, segja bara, heyrðu, ég... Þannig að segja þetta, ég bara samkynniður og taka bara samkynniða spjaldið í þrjú ár og svo bara, eftir þrjú ár þá var hún kannski bara að heita eitthvað mann og þá sér, já, herði, nú ég hættur að vera samkynniður
Nei,
ég bara tala afsökunin hans
Já.
Virðingarleysi við samkynniður
Já, að sé eitthvað fólk sé eitthvað að nota þetta sem eitthvað spíl
Er þetta eitthvað virðingarleysi við samkynniður?
Já, segi það, mér veist það smá dis
Hvernig það dis? Viltu skýra út fyrir mér?
Já, bara með því að segja, veist, að það sé eitthvað eitthvað svona spil sem þú getur notað og er sett ekki hrifin af einhverjum
Þetta bara lígi
Já, þetta, já, þetta bara þetta lígi
Já,
smá svona, smá tis
Nú, þetta að búa til Þetta að henda mér í einhverja fyrirsegna sannkjörnin
Nei, alls ekki Nei.
Það alls ekki dis, þú getur tekið þetta þessa lígi, hvítu lígi svona til þess að svona já, milda höggið okay. og svo finnur hún ástina á nýja leik og þá getur þú svona, ah, ég bara hættu við að vera sannkjörnin, ég bara fann að þetta var ekki alveg henda mér Herðu, hérna hvað er eftir? Við þurfum að fara í tippastærð
Við eigum smá eftir
Já, við þurfum að enda í tippastærð
Tippastærðina og svo kannski ef að tími gefst þá er það þessi kona sem allar að sofa hjá 600 kallmönnum
Onlyfans
Tökum það bara eldsnögt
Já, Any Night Onlyfans stjarna sem allar að sofa hjá 600 kallmönnum
Heitir hún Any Night?
Fyrir árið 2025 Og þetta þýðir henni 52 stefnum út af 52 vikum og það að sofa hjá tveimur kallmönnum á dag um það bil.
Já, 600 kallar.
Já, hún það að sofa 600 kallmönnum.
Ok.
Og þessu ári.
Já, hún svaf í fyrra hjá 300.
Já.
Ok. Það er svolítið mikið.
Já, er þetta til þess að auka áhuga mönna á að gerast áskrifundur af OnlyFans síðunarnar?
Heitur það Any Night? Er það ekki, það er eitthvað svona
listamann að ekki Any Night.
En þú veist, hún skrifar það Any, skilur ekki Any, A-N-I svona hún skrifar Any með nafnið. Þetta svolítið skemmtilegt, sko.
Finnst þið það? Ég svona bara, ég svona bara, ok.
En allir, og svo hún segir mér sem hún allar sko hérna að finna þessa kallmenn sjálf, hvernig þá? En
þeir sækjum sko
Já,
sækjum
bara svoleiðis
Einfaldur útrengjum leiði ljósa til að ná markmaðurinn 600 hjásvefur á einu ári þar hún að sofa hjá tæplega tveimur og dag það með vantilega krefjast nokkra vinnu því að hún segir nokkra að hún mun ekki þykjanina hjálp við að finna mennina og það Akkurat. Er ekkert þýði ekkert fyrir karla sækjum að fá svo hún vil finna þá sjálf
og velja,
og velja.
Hvernig gerir hún það?
Já, hún fer bara út í Perth, hún býr í Perth í Ástralíu Perth er einangraðasta höfuborg í heimi reyndar sem er svolítið áhugavert og hérna, og Perth er merkileg sko þar eru tilruna eldhús McDonalds og Burger King
Einmitt.
Og hérna, þar byrjuðu til dæmis með svörtu brauðin Burger King Nei, þeir byrjuðu með þar og voru bara að kera það einhverja mánuð og heimurinn komst að því, sko, þetta er svo einangra borg samt að koma internet, sko, þetta er mjög áhugavert En hérna, Hvað þetta að segja um þetta?
Það svo sem ekkit annað
bara,
þetta hjálpar ekkit svona, já, hún ekki, ég myndi ekki segja að hún var í sérstaklega góð fyrirmynd fyrir konur, þessi kona. En, þú veist, hver er ég dómari?
Mér finnst það að vera dissið konu sem að vilja fjölkvenni og...
já, það, mögulega er það, þetta er bara svo sem bara mín...
Þetta ekki bara you do you og bara allir þessi, sko.
Já, en, þú veist, hvaða gæi vill vera einn af þessum 600? Myndu þú nenni að vera þessi gæi?
Sko,
hvað gerir þú?
Ef ég yrði að vera einn af þessum 600, þá myndi ég vilja vera þessi númer 600.
Já, ok, en ekki myndir ekki bara vera númer 1?
Nei.
Ég veist, ég myndi vilja bara fá að byrja sko. Veist,
metið slegið í lokin
Já, nei, ég veist að ég myndi nú bara vilja fá að byrja sko.
Koma, hvað sér, ég næstur? Er þið allir búnir hérna?
Eru hérna er hún, Any Night
Við ætlum ekki að fara að lýsa myndum í þessu podcasti
Hún bara Ég myndi hún ekki segja huggulega fyrir minn smekk, sko Nei. Ekki fyrir minn smekk Ég meira fyrir að En hún samt bara svona venjuleg
Já
Já, úst
Það áhugavert við
Úst, ég myndi, ef ég sæ hana bara út, úst, bara
Á gutt, þá myndir hugsa, já, þetta bara venjuleg kona Venjuleg
kona, þess ekki að ríða 600 mönnum ári
Nei, þetta bara venjuleg kona
Já
Já, ertu stundum svona bara að labba einhvers staðar og hugsa bara, þetta venjuleg kona
Já
Er það? Og ertu svo, svo ég búið bara, þetta nú óvenjuleg kona Þetta nú, þetta ekki venjuleg kona
Já, já.
Er það?
Já,
Sveinu, já. Þetta ekki
venjulegu.
Venjulegu maður, hvernig venjulegu maður?
Venjulegu maður
Er ég venjulegu maður?
Ég á aðeins erfið þeirra með það sko.
Myndurðu segja að ég væri bara svona venjulegu maður?
Nei, ég myndi ekki segja að væri venjulegu maður
Er það hárið?
Nei, það kannski hæðin
Hæðin
Það fermetraverðið, það dýrst
já, já.
Þannig að ég myndi
hvað venjuleg kona í Hvernig svona bara venjuleg kona?
Venjuleg kona?
Já.
Já, það kannski
er kannski
Þegar ég sé venjuleg konu, það áttam á því hún sé venjuleg, skilur við.
Það sem er óvenjulegt eitthvað sem ofsalega falleg eða ofsalega ófríð.
Sko, ef ég googla venjuleg kona, þá kemur hérna bara mynda þessari hérna. Vala Matt kemur hérna til þess.
Hún ekkit venjuleg
kona. Nei, hún ekkit venjuleg kona.
Stórstjarna.
Hver þetta?
Venjuleg
þetta engin
kona.
Venjuleg flensa og...
Venjuleg kona, við getum að AI teikna upp venjulega konu
já,
Venjuleg kona
Bara, þú veist, bara
Okkur farið þú völu mat
Leikskólakennari, ég veit það ekki
Ég fari ekki völu mat
Fari ekki völu mat?
Nei, veistu hvað ég fari?
Hva?
Ég fari Hyundai kona bíl
Ok
Og blastbike og
oh.
Ég náttúrulega með eitthvað lélega leita með þetta
Já, þú voru að skrifa bara venjuleg kona og ít á images
Ég þar
Katy Perry
venjuleg kona
svona í útliti, bara frekar venjuleg sko.
Já,
já, kannski svona í myndalegri kantin
sko, við slúum hættu að tala venjulegar konur og tala hvað venjulegar konur vilja
já, ætlum að gera það
já, venjulegar konur eru búin að finna út og menn telli sig að vera komin núna með svarið það hvaða tippastærð venjulegar konur vilja
já
Og þetta er þetta eilíða umræðefnum það hvað, hvort að tippastærðin skipti máli það kemur að kynlífi og hérna og samkvæmt rannsókn núna, nýjustu rannsókn í þessum málum sem hefur verið marg rannsakað því það allir að leitast eftir því að koma rannsókninni sinni einhvern veginn á framfari en þetta er sérst vísindamenn við The University of Kent komast að þeirri niðurstöð
Kent
University
Kent í Bretlandi
Kent Walk Away hérna að kanna vinsældir 265 vinsæla kynlífsleikfanga
Já, ok
Þeir rannsökuðu stærðina úr hvað efnið þið voru og gerð og verð og umsækli notandi á svo framveg
Ok
Rannsökuðu leiti ljós að konur hafa ekki sérstakan áhuga á stórum tippum Þessi niðurstað byggðist af því að stóri hlutir eru ekki ávísuna betri venliðan
Nei, ég held nefnilega ekki
Stýður þá hugmynda, konur telji ekki stærðina skipta máli Þar sem að það, hvernig þú nota verkfræði sem skipti máli. Vá, það ekkert nýtt í þessu í fréttina. Rannsóknin hefur verið birt í vísindatímarinu Journal of Sex Research.
Ok, það eru ekki gott tímarit.
Mjög gott. Já. Í henni kemur fram að þau kynlistæki sem konur vildu helst kaupa voru að meðaltali 12,3 cm í ummál.
Í ummál?
Í ummál.
Já, ok.
Girth. Ekki lengd, girth.
Girth. Okay.
Til að setja þessi tölu samingi má nefna að í rannsókn á 2015 komast vísindamenn þeirri niður þegar meðal ummál getnaðalins 10,16
meðal sko. Ok
Sest, utanum skilur ringurinn
já ég skil hvað ummál sigmar
já. Og rannsóknin leiddi einnig ljós að lengd kynlistækjana var töluvert lengri en meðalengd tippa eða 17,95 cm
hvað eru þá rífa kjaft
Þetta... vísindamennir segja að þessi lengdamunur sé ekki mikilvægur þáttur þegar spáði fyrir vinsældi leikfóngs meðalengd tippis á karlmanni 13,1 cm
en konur vildu alveg 18 metra að drjóla 80 cm
já, með, sko, já, í leikfengum sko.
Já, en samt segja að stærðin skipti ekki máli Hvað research er þetta?
Já
og svo segjur bara allt annað hérna í niðurlagi fréttarinnar.
Ég ertu eitthvað pyrraður yfir þessu? Þetta pyrraður yfir niðurstöðu Journal of Sex Research.
Nei, ég hefur reyndar ekki mælt á leiðinni mælt lengi.
Hefur ekki mælt á?
Nei, hvernig gerir það?
Bara málband og vefur utan.
Málband, áttu málband.
Svo mjúkt málband, gamla góða semimálband.
Já, sem að menn mæla jakkaföt.
Það ekki. Mæli bísepinn með því og mæli
Heldur þú að ég sé að mæla á mér bísepinn?
Ég hef aldrei farið í fitum, ég hef aldrei farið í fitumælingu í líkasæk.
Jú, en ég
Þá ekki... með svona málband.
Já, þeir, ég ekki með málbandi.
Nei, þú getur sagt, vil ég aðeins fara, má ég aðeins fóta lánan en þegar fara út?
Aðeins í fimm.
Aðeins í fimm.
Ha. Ég það sem fannst að lána það
Mamma átti svona, ertu að segja mér ákvörðum aldrei að vera ekki mælt?
Nei, ég mæði lengdina, jú
Ja, þú mældir, varstu
svo Með reglustryggu
Með reglulega millibill líka, kannski
Ha, nei, bara með reglustryggu
Bara einu sinni
Nei, ég held ég að hún gert það nokkur sinnum
Og þegar þú varst að mæla með reglustryggunni Stakst þú það svona inn í náran til að ná svona einhverju svona
Auka sendum
betri...
Já, ég meina hvar byrjar tippið og hvar endar
það Já, það alltaf byrjar inn í þeir, sko
Já, já
Það restu jafn langt inn í þeir eins og já, það út úr
Já, 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 einmitt,
sko. Þessna geta mig farið í aðgerð núna og sókta aðeins auka
Já, það samt ekki
að bölva vesinn Nei, nei, það sækja bara aðeins auka tissjú
En eða vantur upp á ummálið þá getur ekki farið
Nei, þá getur alltaf farið í svona tippa botox þá getur sett svona belktan út svolítið.
Er það?
Já, og svo þetta svona tippa hringi líka og svona.
Já, það náttúrulega stækkar ekki þá tippið það.
En það stoppa blóðflæði, breykkar hann, skilst mér. Og svo að það sé nú sagt og þá get ég svarið upp á börni minn að ég hef aldrei notað svo leist ekki bara svona því að fórst að hlæja ég skildi hvernig þetta hljómaði ég leiði þeir að njóta þess ég hef aldrei notað tippari bara aldrei aldrei
og hvað mér það að þetta
en ég leið pírsan einu sinni
nei, ég gerði það ekki aldrei
Ég gerði það ekki heldur Hver bara pírsar á sér limi Já og hver bara vinnu við það líka að pírsa á limin á okkur
Ég fæ bara
Það kemur einhver inn
Það
kemur einhver gaur inn ný komin að vakt á bifreiðarverkstæðinu bara hendi sér úr Og þú bara hendir í hann einhverju nöglum bara hendir í einhvern svona pinna
Það allra pírsa kallinn Pírsa kallinn Ætlar ekki að pyrsa kallinn?
Já, bara...
Já, þetta satt ekki að, ég fæ svo, og hver, af, til, ég fæ svo rosa.
Hvernig þessi að pyrsa með þetta?
Þú finnur örgulega ekkit fyrir því, heldur það?
Ha? Ég bara pírsaðu til ekki?
Ég bara, meira þess að, ég fæ illt bara við til ekki svona að klípa
Konur svo létt í að sjálf. Konur gera þetta líka, það setja svona lokk í hérna.
Já, snípin. Í snípinn.
Hvað það?
Það hlýtur bara, já, einmitt, hvað sjá svipin?
Nei, já, ég vil að bara, hvað, veist, hvað?
Það hlýtur að veita einhvern auka un
Það þess að finna hann eða, veist, hvað
Finna stífin, ja, hvað er hann? Á, það er hann
Auka un að, ég meina, þú lítur bara deyfan með því að setja eitthvað í gegn
Nei, það getur það gert svona gilligili eitthvað bara það stífinni
Gilligili bongo?
Vinninni?
Já, ég meina, veist Það þú bara að klinka á einhverju tannlæknastofu og það bara fá það við að róta fyll einhvern meðaldra kallmann sem við mættur
nei,
þetta og
nei, það snýst
ekki kapna í ein slefi og eitthvað Það það að því að þú með lokkurlega ská Aspargam, já, ég skal róta það fyrir Aspargam ekkert mál 2 milligram, já, ekkert mál
2 milligram, ó, Aspargam
Já, já, ég, hvað veit maður
Skrítir úr sigga Og náttu eitthvað að gera gíli hérna frammi. Já. Ah, herðu, já.
Herðu, þarna við höfum þetta enn og aftur. Ég held að séu rosalega margir kallmenn ánægði með þessa tölur frá Journal Sex Research.
Ég ekki viss, sko. Sko, það ekkit mjög margir með 80 cm tippi.
Við höfum rætt þetta áður.
Já,
Því, ég ekki viss. Er aldrei rætt það. Hvað leggungur er löng?
Já, nei, við höfum búin að taka þetta oft. Hvað voru áttu, 7-8
sem Gangiði vel, að setja hérna einstungun í samband ef að einstungun í vegnum bara rosalega löng. Hún það ekki. Með að leikung sér 10 cm.
Já, var ekki. Ég, sko, maður náttúrulega bara mind your own, sko. Vart ekki að pæla í, þú veist, eitthvað annari með eitthvað svona. Ég, þú veist, annarkvort, þú veist náttúrulega bara sjálfur, þú
veist náttúrulega bara sjálfur, þú veist náttúrulega mind your own, verður ekki að pæli því hvernig tippi annar með. Þú þurftur bara að segja þetta.
Þú getur ekkert breytt tippinu á þér. Þú ert bara með tippi.
Já.
Og þú getur ekkert breytt því.
Nei.
Þannig að verður ekkert að pæla. Þetta eru svo öskra á rigningu og beðanum
að hætta. Já, það varst að hughrista menn. Varst að henda svona hughristandi lokaorðum til hlustend okkur sem erum kannski bara stoppað í vegakantu eða gráta á stýrinu bara. Nei, verður ekkert að hugsa annar maður tippi. Þetta bara tippi. Verður bara ánægð með tippi. Og hérna, gerðu það bara að loka orðið með þessi þáttar, skilur við, bara
Hey, yeah, dude
Yeah, man Við skulum enda þessi um hugristandi nótum og við hattar sinni Hérna, verðu ekki að pæla í annarsmanns tippu
bara
einbyttuð því tippi
tippu, notaðu það bara
og leifðu því bara blómstra einhvern veginn og vaksa, já það kannski vaksa það vexti kannski ekki mikið en mögulega dafna það það kannski dafna og hérna mundu bara að lofta vel ekki halda því of lengi í miklu raka og svona viðra þetta og þrýfa þetta og annars þetta bara með þú bara að segja þetta þessu, loka orðin hér í kvöld þetta mjög hugristandi og hérna Gangi ykkur bara rosa vel með þetta saman. Herði, haf ég enda á einu brandara, eldgömlum brandara.
Já, má ég líka segið?
Ég með, já, með byrja þú.
Já, ég byrja. Veistu hvað, ok, mamma hafa ekki segja hans í fyndinu, mamma hafa ekki hlæja áður maður að segja
hann. Nei,
hæður. Hvað hva kallar þau afa í góðum kýr?
Veit það ekki.
Gírafa.
Gírafa. Það gíra mig Hvaða barnið þitt, sagði þið eina brandara?
Halldór Smári
Sonur minn sagði við brandara fyrir nokkrum árum fjörn Veistu hvað það var?
Það
var tvær rollur upp í fjalli Býta glas Svo sagði hann rollan Þá sagði hinn rollan Í alvöru, ég var að fara að segja þetta
Ég þess að þetta
gæði Þetta ekki að hrýðast Ég var að hugsa
Veistu hvað, eplið sagði við appisinnum í eldhúsi Djöfulli dindirna maður Ása appisinnan Veistu ekki að hverju Ása eplið, nei, veit ekki að hverju Nú, peran fór
Nei Nú segi ég stopp Þetta orðin after hours galsa þátturinn Per hann fór Það hlappa hann stæði
Já, blei
Ekki útskýrðu þetta brandara Ég þetta þurfum við ekki neittin að fá útskýringu á þessu brandara Herri, ég ætla að fá að enda þetta á hérna, eldgömlum brandara sem að ég veit ekki okkur rifjaðast upp fyrir mér sem ég var löngu búin að gleyma sem fjallari mitt tippastæð Tilbúin Það mætir semst maður Nei, ég, má ég segja hann brandara?
Nei
Má ég segja hann?
Ég veit ekki
Jú, ég má segja hann Eða það? Já, það mæti maður Til læknis Mjög smámaltur Það því lagnið Ég bara, hérna, verðilega fá smá, hérna, aðstof með það, hérna, það smámaltið, sko Ég bara, þetta bara ekki vitka fyrir mig Ég bara, klúru öllum atrið við til um einhvern veginn og ég bara, það þarf bara að skoða þetta, sko Ég búin að fara til, hérna, alls konar svona, leita mér alls konar aðstofar og hérna og læknir ég fyrir með þér svo kemur niður stað og læknir ég segir þetta mjög einfalt sko, þú ert með svo rosalega stóran getnaðalim að hann togar einhvern neginn í rattböndin og heldur tungunni á þeir tilbaka og þú nærði ekki að beita tungunni sem skildi að því út með svo stóran lim Jálfu, blessaður sláttur í byrtu maður, sláttur í byrtu ég græði ekkert á því að hafa svona stóra lim það vill enginn hitta mig og eitthvað Og hann fer út í lífið, kemur svo nokkrum vikum setna og segir, læknir, hérna, ég veit að ég lendi alveg í vandra með að vera smámaltur og þetta allir mér ákvörnum svona hugar angri. Mm-hmm. En þetta tippur sem hún lest mér fá er ekki að gera neitt fyrir mig, sko. Þetta bara verra núna að það var áður og ég verið til í að fá gamla tipp mér tilbaka. Þá segir læknir, sorry, business is business.
Það
þessi var gaman eldgaman og ég veit ekki af hverju að rífiðast upp þetta svo... var kannski ekki eitthvað sterkasta hlið að fara að segja brandara
einu lagi
en þetta gerist þegar klukkan hún er 11
já, hún er 11, hún er að vera 12 sko.
Veistu okkur að það svona dimtinn inni að því peran fór
að mér það finn þarna eppi sér þetta var eppi
ég veit ekki
umhullu pappabrandarar
segjum þetta gott
ég þekki bara
kæri vinir, munið að koma fram við náungan eins og þið vilja að hann komi fram við ykkur þanga til, verðið sæl
já, þanga til næst amen
Þakka þér fyrir að hlusta á 70 mínútur podcast. Við vonum að þér hafi líka efnistökin. Vonandi móðguðu við þið ekki? Hvað þá fyrir hönd annara? Það var þá alveg óvart. Góða stundir.